Siniar Raji Bersenandung. Baiklah, setelah sekian lama saya tidak update podcast, akhirnya saya bisa update dengan perangkat baru, mikrofon baru, ada sound card-nya, headphone juga. Tapi nanti silakan dicek ya, apakah suaranya itu benar-benar jernih atau masih kresek-kresek atau kurang keras begitu. Dengan begitu saya akan tahu improvisasi apa yang akan saya lakukan di episode berikutnya nanti. Kemudian, alhamdulillah banget saya juga belajar gitu untuk setup audio, perangkat-perangkat audio sendiri gitu. Alhamdulillah banget, akhirnya saya bisa merasakan ini gitu. Ini adalah dambaan saya semenjak tahun 2013 dulu. 2013 dulu saya pengen punya radio sendiri dengan perangkat yang lengkap. Tapi dulu cuma bisa beli mikrofon, kemudian ya PC, lalu hostingnya juga hosting gratisan gitu. Dan yang mendengarkan tidak lebih dari 7 orang. Tapi dengan menggunakan podcast ini akhirnya yang bisa mendengarkan orang seluruh dunia. Itu pun kalau saya nge-share-nya ke orang seluruh dunia ya, dan mereka mau mendengarkan gitu. Kalau enggak mau mendengarkan ya sami rawon deh. Oke. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas topik terpanas kali ini, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Tapi ya, Omnibus Law ini memang pembahasannya panjang dan banyak. Saya ingin membahas tentang demonya saja ya, karena paling tidak saya tahulah dikit tentang demonstrasi atau aksi massa gitu. Kalau ada yang salah dari omongan saya, silahkan diberikan kritik dan saran melalui Instagram saya, direct message saja gitu di @rajih.araki. Atau kirim ke email saya di rajih.a93@gmail.com. Itu akan menjadi bahan evaluasi saya lah nanti untuk di episode berikutnya. Itu nanti akan saya lakukan beberapa improvisasi seperti perangkat, suara, kemudian topiknya mungkin kalau ada yang salah akan saya lakukan klarifikasi gitu di episode berikutnya. Ngomong-ngomong soal demo nih, kayaknya kita melihat demo Omnibus Law kemarin itu berakhir dengan rusuh. Ya, banyak fasilitas umum dihancurkan, rusak. Kalau di Jakarta itu ada halte Bundaran HI itu terbakar. Dan lain-lain lah. Banyak, pokoknya aksinya ricuh, berakhir ricuh gitu. Pasti banyak kepikiran kan kalau demo itu ujung-ujungnya pasti ngerusak gitu. Ya, enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga. Tapi BTW, sorry banget ini kalau penjelasan saya agak belepotan gitu, karena saya hanya perlu melatih untuk banyak berbicara gitu biar tidak belepotan lagi. Ya, dengan nge-podcast ini saya bisa jadi latihan gitu. Anyway, kita perlu tahu demo itu sebenarnya ngapain gitu. Ngapain demo itu ngapain? Biar kita tidak menghakimi bahwasanya demo itu benar-benar merusak. Merusak suasana, merusak fasilitas, merusak jiwa dan ragamu, merusak batinmu juga, merusakkan hal yang sudah mapan, merusakkan perasaanku padamu. Oke. Itu intermit. Yes. Krik. Oke. Demo itu sebenarnya menyampaikan aspirasi ya isinya itu. Sepemahaman saya sih gitu. Demo itu atau aksi massa itu kita berusaha agar suara kita atau aspirasi kita itu didengar. Didengar sama semua orang. Didengar oleh pemerintah. Didengar oleh orang-orang, para pemilik modal atau orang-orang yang berada di perusahaan. Para pemilik perusahaan gitu, biar mereka ngerti apa yang ingin disuarakan gitu, dan lain-lain, atau biar didengar siapa. Yang jelas intinya demonstrasi itu dilakukan agar aspirasi itu benar-benar didengar, benar-benar nyampe nyampe ke kuping gitu loh. Kita ingin memastikan secara langsung apakah aspirasi kita itu nyampe beneran atau enggak. Soalnya hal ini tuh muncul karena ada aksi sebelumnya gitu. Aksi massa itu muncul bukan tiba-tiba, ayo kita melakukan demo, enggak. Sebelumnya itu pasti ada usaha-usaha dulu gitu. Nah, usaha-usahanya itu tidak berhasil, akhirnya diputuskanlah untuk melakukan aksi massa. Misalkan melakukan audiensi secara individual gitu sebelumnya. Misalkan di suatu tempat kerja, kemudian ada semacam ketidakadilan gitu, maka ada salah satu orang yang melakukan audiensi ke atasan. Tidak didengar, sekali tidak didengar, dua kali, tiga kali, sepuluh kali tidak didengar. Akhirnya melakukan ya aksi protes bareng-bareng dengan orang banyak gitu. Masih tidak didengar juga, maka bareng-bareng dengan kawan-kawan buruh yang lain melakukan perencanaan bareng-bareng dengan serikat buruh, kemudian melakukan aksi massa. Disampaikanlah aspirasi mereka ke pemerintah misalkan, atau ke orang banyak, biar orang-orang juga tahu kalau buruh di perusahaan itu punya masalah gitu loh. Ada mereka mengalami ketidakadilan. Nah, masalahnya adalah kita sendiri, apalagi mahasiswa ini, belum tentu ngerti soal-soal seperti itu, belum tentu, karena mungkin mahasiswa itu terlalu sibuk belajar, terlalu fokus dan terlalu nyaman dengan kehidupannya, terlalu nyaman dengan sang kekasih, terlalu nyaman dengan nyantai di kosan, terlalu nyaman dengan makan di kafe, ya nongkrong di kafe, terlalu nyaman dengan makan di rumah makan yang mahal-mahal. Ya mahasiswa kan gitu, masalahnya di dalam mahasiswa sendiri itu juga ada mahasiswa yang orang kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Ya cuma banyak mahasiswa yang dia itu bisa masuk kelas menengah lah, karena duit yang dia pegang itu juga banyak gitu. Ya anyway, kita balik ke demo tadi tuh ya. Ya sebenarnya demo itu untuk menyampaikan aspirasi gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah, saya sendiri tidak terlalu bermasalah dengan demo gitu. Maksudnya saya tidak terlalu menganggap demo itu suatu masalah, tidak. Karena ya dengan demo itu aspirasi bisa tersampaikan. Ini soal kemanusiaan sih. Maksudnya ketika saya melihat ada demonstrasi terjadi gitu, ada aksi massa yang dilakukan di depan mata saya, itu berarti ada ketidakadilan yang terjadi. Dan selain ketidakadilan terjadi, suara mereka sudah tidak didengar lagi gitu. Maka dilakukanlah aksi massa agar suaranya itu benar-benar didengerin, biar pemerintah itu juga benar-benar ngedengerin gitu loh. Ya seperti itu. Yang harus kita pahami sih, tidak selamanya aksi massa itu berujung ricuh. Karena sepemahaman saya ya, aksi massa itu dilakukan dengan cara damai sih, aslinya kayak gitu. Nah, mahasiswa yang melakukan aksi massa itu saya acungi jempol, kalau perlu jempol empat-empatnya gitu. Kalau Jokowi kan mengacungkan jempol dua-duanya ke DPR karena menuntaskan Omnibus Law kan dalam waktu 100 hari. Kalau saya mengacungkan jempol kepada mahasiswa yang ikut turun aksi karena mereka mau membantu menyampaikan aspirasi yang tidak didengar. Gokil. Artinya mahasiswa ini masih peduli. Peduli dengan kondisi masyarakat kita. Mereka tidak berada di tempat yang nyaman, tidak nyaman ngafe, tidak nyaman pacaran, tidak nyaman apalagi santai-santai di kamar, tidak nyaman di ruang ber-AC. Maksudnya bukan berarti memang sebenarnya tidak nyaman, enggak, tapi mereka lebih memilih zona nyaman saya ini sementara saya tinggalkan dulu. Saya lebih baik memprioritaskan untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah, gitu. By the way, ngomong-ngomong soal demo ya, kita perlu tahu nih yang perlu dilakukan sebelum demo itu apa. Karena menurut saya, aksi massa atau demonstrasi itu tidak hanya tiba-tiba langsung, ayo kita bareng-bareng turun ke jalan, ke kantor DPRD bareng-bareng. Enggak hanya kayak gitu. Persiapannya banyak. Menurut saya sih, sepemahaman saya, persiapannya itu paling enggak sebulan sebelum melakukan aksi. Atau kalau sifatnya benar-benar genting kayak Omnibus Law kemarin itu kan, ada pengesahan kan, tiba-tiba disahin gitu tanpa ada pengumuman, tiba-tiba disahkan gitu, sepaman saya gitu ya. Akhirnya pada tanggal 6 kalau nggak salah itu masyarakat sepakat untuk melakukan aksi. Ya tapi itu tidak serta-merta tiba-tiba melakukan aksi. Jadi kayak gini, sebelum melakukan aksi massa itu ada tahapan-tahapannya. Pertama, ada kajian atau belajar lah, ada belajar gitu. Jadi mahasiswa itu sebenarnya belajar dulu sebelum turun aksi. Mereka membaca dulu, baca buku, baca jurnal. Maksudnya mereka juga baca apa itu namanya, kajian-kajian yang berkaitan dengan advokasi-advokasi masyarakat. Atau mereka juga melakukan kajian tentang masyarakat kita itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, gitu. Mereka belajar itu, mengkaji, kemudian melihat, memetakan masyarakat kita itu seperti apa sebenarnya. Ada masyarakat kelas atas, ada masyarakat kelas menengah, ada masyarakat kelas bawah. Nah, yang perlu kita bela itu masyarakat kelas bawah, karena biasanya kelas menengah dan menengah ke atas ya, sama kelas atas itu biasanya tidak terlalu perlu dibantu. Karena mereka sudah nyaman dan mudah gitu. Meskipun ya kita perlu membantu mereka kalau mereka kesusahan. Nah tapi yang paling sering disusahkan adalah kelas menengah ke bawah dan kelas bawah. Makanya kita banyak, mahasiswa ini banyak melakukan kajian sana biar paham dulu. Kemudian melakukan kajian tentang isu yang ingin diperjuangkan. Jadi wajar kalau misalkan mahasiswa melakukan diskusi dengan serikat buruh, karena mereka harus tahu kondisi konkret buruh itu seperti apa, kondisi terkininya buruh itu seperti apa, bentuk eksploitasi dan penindasan kaum kapitalis kepada buruh itu seperti apa, begitu. Bentuk penindasannya, pokoknya bentuk eksploitasinya kayak gimana, atau isu yang ingin diperjuangkan itu apa, itu harus tahu gitu kan. Makanya diskusi sama serikat buruh biar ngerti. Nah setelah itu, setelah belajar kajian, mahasiswa melakukan edukasi. Maksudnya gini, yang tahu tentang teori-teori ilmu sosial, kemudian kajian-kajian tentang masyarakat, kajian-kajian tentang permasalahan yang dialami oleh salah satu kelompok masyarakat gitu, itu kan hanya beberapa orang aja kan. Yang diskusi dengan serikat buruh juga tidak semua orang bisa ikut diskusi, karena waktunya orang beda-beda gitu kan. Ya mungkin hanya beberapa aja yang bisa. Ada salah satu kelompok aktivis mungkin yang bisa untuk diskusi dengan buruh, atau para aktivis-aktivis mengadakan aliansi, kelompok gabungan gitu. Dan juga dengan melalui kelompok gabungan ini mereka melakukan diskusi dengan serikat buruh, begitu. Nah, setelah diskusi mereka melakukan edukasi kan, maksudnya adalah melakukan edukasi ke teman-temannya yang lain yang dia belum paham soal ilmu-ilmu sosial yang dikhususkan ke memahami masyarakat kita gitu, atau ke kajian-kajian yang berkaitan dengan kondisi masyarakat kita saat ini, permasalahan konkret dari para buruh gitu. permasalahan konkret dari para petani, nelayan. Nah, itu kan tidak semua mahasiswa tahu. Tugasnya orang yang sudah diskusi dengan serikat buruh dan lain-lain itu adalah memahamkan ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga paham dan sadar. Sadar kalau mereka itu perlu untuk membantu menyampaikan aspirasi orang-orang yang suaranya tidak didengar. Kayak gitu. Setelah melakukan edukasi, barulah mahasiswa dan mungkin serikat buruh atau para buruh tani dan lain-lain yang suaranya perlu untuk diangkat itu melakukan rapat. Kira-kira perlu nggak kita melakukan unjuk rasa atau aksi massa? Ternyata dipandang perlu karena sudah melakukan usaha ini, usaha itu, tapi tetap saja suaranya tidak didengar. Ya sudah, akhirnya disepakatilah melakukan aksi massa. Nanti dalam aksi massa itu kita ngapain aja, tujuannya apa, goalnya apa gitu ya. Maksudnya dengan aksi massa ini cita-cita kita itu apa gitu, cita-cita konkretnya apa. Misalkan tidak hanya suara didengar, tapi ada teguran langsung kepada para pengusaha yang nakal misalkan, atau merubah peraturan langsung ya, misalkan ini contoh aja, contoh atau pokoknya ada solusi konkret lah, tujuannya itu ada solusi konkret gitu. Nah, lalu sekalian dirumuskan strateginya seperti apa. Nah, karena disepakati ada aksi massa, dibentuklah perangkat aksi massa. Tujuannya ya biar nanti aksi massanya lebih sistematis dan terkoordinir dengan bagus. Nah, di sana nanti ditentukan korlapnya siapa, koordinator lapangan korlapnya siapa, yang bagian humasnya siapa. Humas ini nanti yang bagian ditanyain sama wartawan ya, spamam saya gitu. Kemudian ada yang bagian menjaga, ada yang di barisan depan itu namanya barisan pelopor, disingkatnya BAPOR. Biasanya barisan pelopor itu orangnya badannya gede-gede gitu. Tapi enggak mesti sih. Dulu saya BAPOR yang apa istilahnya ya? BAPOR yang tiba-tiba jadi BAPOR gitu. Soalnya saya dulu hanya peserta biasa, peserta aksi massa biasa gitu. Tapi tiba-tiba lama-kelamaan saya kok kegiring ke tempat paling depan, sama ada beberapa teman saya juga. Akhirnya kami berada di barisan paling depan dan saling bergandengan tangan menjaga barisan gitu, menjaga aksi massa yang di belakang-belakang kami nih. Ya Allah, di depan kami itu ada polisi, ada tentara. Wah, kok korlapnya minta maju. Akhirnya kami maju, ditendangin langsung sama polisi. Ah, teman saya dicekek juga. Anyway, balik lagi ke yang tadi. Itu tadi ya, barisan pelopor itu BAPOR gitu. Ada juga ASTER, asisten teritorial. Sepemahaman saya gitu sih namanya ASTER gitu. Kemudian tugasnya ASTER ini adalah menjaga yang bagian pinggir-pinggir, menjaga biar nggak bubar barisannya, sepemahaman saya gitu. Dan juga lain-lain. Pokoknya ada pembagian tugasnya nanti. Lalu setelah dibagi tugas dan strateginya sudah disusun, tujuannya juga sudah ditentukan, aksinya nanti bentuk aksi seperti apa gitu, aksi damai, biasanya aksi damai. Nanti tujuannya itu hanya agar bisa audiensi. Ya sudah, berarti siap berangkat. Tapi jangan lupa untuk menentukan masa konkretnya, atau bisa dibilang jumlah orang yang akan berangkat itu harus kita tentukan. Kalau enggak nanti, wah, amburadul. Nah, kita menuju ke pembahasan mengenai apa yang membuat aksi itu amburadul. Pertama, kita tidak menentukan jumlah masa konkret kita. Bukan menentukan ya, tapi ya paling enggak ngertilah rombongan kita itu ada berapa orang, perangkat aksi ada berapa, yang tidak berangkat berapa, yang berangkat berapa, anggota aksinya ada berapa, dari mana saja. Itu harus dicatat dengan baik. Misalkan aliansi organisasi misalkan organisasi mahasiswa A dengan organisasi mahasiswa B dan Serikat Buruh A. Tiga organisasi ini bergabung jadi satu membentuk aliansi kemerdekaan buruh gitu, misalkan namanya aliansi kemerdekaan buruh. Nah, harus dihitung nih, ternyata dari organisasi A ada 50, B ada 50, dari organisasi buruh ada 70 misalkan. Berarti total 170 ya. 170 orang berangkat. Kalau misalkan tidak dihitung, nanti pulang-pulang kita nggak ngerti siapa teman kita yang hilang nanti di aksi gitu. Soalnya biasanya di aksi massa akan ada oknum-oknum yang menculik para anggota aksi massa, atau mungkin korlapnya diculik bisa. Nanti entah siapa itu yang bertugas, pasti ada itu, ada yang bagian menculik. Kemudian penculikan itu juga secara tiba-tiba gitu, kita nggak ngerti. Tiba-tiba kawan sebelah kita nggak ada, itu kan nggak ngerti, karena aksi massa itu kan orangnya banyak. Maka dari itu ada asisten teritorial ya untuk menjaga gitu. Ada korlap juga untuk memberikan komando yang konkret, yang jelas, dan tidak di luar kesepakatan. Harus sesuai dengan kesepakatan komandonya itu. Lalu harus hati-hati juga gitu. Kenapa kita harus menentukan masa konkret tadi itu? Biar kita juga paham kalau ada tiba-tiba ada orang tambahan di dalam barisan aksi kita gitu. Tiba-tiba ada orang tambahan, dia teriak-teriak nggak jelas, teriak-teriak di luar kesepakatan kita, kemudian menyuarakan, maksudnya dia membelokkan opini kita gitu, itu bahaya men. Soalnya kalau dia suaranya keras, kemudian membelokkan opini kita, dan masa aksi kita itu kok pikirannya mudah digerakkan gitu, akhirnya tujuan kita tidak tercapai gara-gara satu orang ini. Tiba-tiba dia ngambil kesempatan untuk teriak-teriak, kemudian orasi, kitanya mahasiswanya masa aksinya sepakat-sepakat aja, betul itu nanti akan merusak. Makanya perlu kita untuk mengkonkretkan masa aksi gitu. Kalaupun nanti ketika proses menuju, misalkan ya contoh ini aliansi buruh merdeka tadi itu menuju ke kantor DPRD gitu, kemudian ketemu rombongan lain, nah tetap nanti harus ada koordinasi lebih lanjut. Tidak tiba-tiba langsung apa itu namanya, langsung jadi satu gitu ya. Memang nampaknya memang seperti itu, tapi tetap kita harus menentukan masa konkret, kita harus tentukan kita harus tetap aware gitu, masa konkret kita itu siapa saja yang ikut. Kalaupun digabung gak apa-apa, tapi harus tetap ingat siapa aja yang ikut. Nanti kalau ada yang hilang gimana gitu. Kalau ada yang hilang ya kita jadi tahu kan, oh kita tadi berangkat 170 orang, pulang hanya 150 orang, berarti 20 orang kemana ini? 20 orang kita cari, dan 20 orang itu siapa aja itu dicatat. Nanti kita bikin pengumuman, ini loh orang-orang yang hilang waktu aksi massa. Gitu. Itu ya yang bikin aksi amburadul adalah kita tidak siap gitu. Kemudian ada provokator yang tiba-tiba masuk ke barisan aksi kita gitu. Wah, itu parah sih. Parah. Dan sangat mengerikan. Masalahnya adalah ketika provokator ini bukan mahasiswa, orang lain gitu, menyamar mungkin siapa oknum yang tidak bertanggung jawab, atau oknum yang disuruh oleh pemerintah mungkin, atau oleh perusahaan tertentu misalkan yang nakal gitu, kemudian menyelinap di barisan aksi, dan dia merubah opini dan juga merubah goal settingnya masa aksi. Waduh, gawat itu. Gawat, rusak amburadul. Nah, yang bikin aksi masa amburadul lagi itu adalah ketika ada ini tadi, bentuk lain dari provokator, yaitu ya mungkin orang lain yang menyamar jadi mahasiswa kemudian tiba-tiba merusak fasilitas umum. Waduh, lihat sendiri kan di media sosial itu kesebar ada foto orang yang tiba-tiba ngerusak fasilitas umum. Bukan mahasiswa. Pakaiannya lengkap, pakaian pengaman gitu kok. Maksudnya bukan pengaman apa ya, maksudnya pengaman dari api. Coba cek aja di Twitter, pasti ada itu. Yang jelas, mahasiswa nggak mungkin kayak gitu. Karena sepemahaman saya, mahasiswa kalau melakukan aksi massa itu nggak bawa apa-apa. Mahasiswa itu hanya modal jiwa dan raga. Tapi kalau mereka sampai dipukulin, mereka sampai difitnah, itu ya Allah, kasihan banget. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang tiba-tiba keluar dari barisan aksi, terus masuk ke barisan massa aksi lain, atau tiba-tiba dia ngomong seenaknya, atau dia kemana-mana nggak bilang-bilang, terus ada mahasiswa yang tiba-tiba merusak fasilitas umum, nah itu adalah mahasiswa yang kurang teredukasi dengan baik oleh aliansinya atau oleh organisasinya. Nah ini mahasiswa yang perlu ditegur. Seharusnya mahasiswa tidak seperti itu. Karena menurut saya aksi massa itu harus sistematis dan terorganisir dengan baik. Kayak gitu. Itu aja sih. Itu yang merusak demo ya. Kemudian kalau misalkan ada intervensi dari berbagai pihak, misalkan dari kepolisian, itu ya wajar gitu. Bukan wajar ya, tapi ya gimana ya bahasanya? Maksudnya itu pasti akan terjadi nanti. Akan ada intervensi dari beberapa pihak gitu di luar barisan massa aksi. Nah, massa aksi harus tetap kuat, harus tetap solid. Kalau nggak solid, dia akan kocar-kacir. Nah, biasanya yang bikin tidak solid ini adalah ketika ditembakin water cannon atau dikasih gas air mata, bubar memang, bubar. Karena gimana ya? Saya bukan mau menjelekkan polisi, cuma yang terjadi adalah untuk membubarkan aksi massa yang sudah solid itu ya caranya dengan seperti itu, dibikin kocar-kacir aja gitu. Saya melihatnya seperti itu sih. Waduh, kasihan juga. Masalahnya mahasiswa itu nggak punya pertahanan fisik apa-apa. Mereka itu hanya ya punya modal badan saja gitu sama keilmuan mereka. Kemudian mereka berani meneriakkan atau menyuarakan aspirasinya gitu loh. Waduh, kalau diserang pakai serangan fisik ya kasihan juga gitu. Kalau misalkan mahasiswa sampai luka-luka ya gimana lagi. Ya memang sih, saya sih memahami tugas polisi dan mungkin juga tentara ya. Seingat saya dulu ada tentara juga yang berjaga itu, tapi lupa. Seringnya sih polisi ya. Tugas aparat keamanan ini adalah untuk menjaga keamanan demonstrasi dan juga tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, mungkin juga aparat keamanan itu sudah diberi komando oleh atasan, dalam hal ini adalah pemerintah atau mungkin perusahaan mungkin atau dan lain-lain ya. Yang penting yang menjadi sasaran massa aksi gitu, untuk menenangkan massa aksi atau perintahnya untuk membubarkan massa aksi dengan cara apapun. Makanya wajar polisi tinggal menerima perintah, laksanakan, dipakailah cara apapun, dengan water cannon, dengan ditendang, dipukulin. Banyak kan videonya polisi mukulin. Sebenarnya ya gimana lagi ya, polisi dan tentara ya, ini hanya menerima apa itu namanya, komando, menerima perintah. Tapi ya gimana lagi, mahasiswa juga enggak punya apa-apa, enggak punya pedang, pentungan gitu, enggak punya. Jadi ya itu seperti sama aja kita tuh sedang diadu domba begitu loh. Aduh. Tapi ya ada juga oknum polisi mungkin ya, mungkin oknum polisi yang tiba-tiba merusak aksi massa dengan cara-cara yang kurang lazim itu. Wah, enggak tahu. Aku masih belum sampai sana karena ikut aksi massa itu baru 2 kali, belum sering gitu, belum lihat juga secara konkret aksi massa yang sampai ada penculikan itu, belum gitu. Ya Allah, jangan sampai dah. Kemarin ada beberapa teman saya yang diculik juga. Aduh, gimana ini? Banyak teman-teman saya ini, seharusnya teman-teman saya ini yang berhak ngomong soal aksi massa atau demonstrasi ini. Saya nggak terlalu berhak, paling nggak saya tahu dikit lah, tahu dikit banget. Maksud saya ngobrol soal aksi massa ini adalah saya tuh pengen ini loh, paling tidak menyajikan pikiran baru, pemikiran baru tentang bukan. Gimana ya bahasanya? Maksudnya saya tuh pengen menghapus stereotip bahwasanya demonstrasi itu pasti berujung rusuh. Enggak. Demonstrasi yang berujung rusuh adalah demonstrasi yang kena provokasi atau intervensi dari pihak luar. Kalau misalkan enggak ada intervensi atau provokasi dari pihak luar, demonstrasinya damai-damai aja. Misalkan mahasiswa dan serikat buruh melakukan demonstrasi 170 orang ya ke kantor DPRD Kota Malang misalnya. Izin masuk nggak bisa, izin masuk nggak bisa, terus negosiasi. Oh iya, di kalau nggak salah di perangkat ASI itu ada namanya negosiator. Ya lupa saya, pokoknya ada negosiator. Negosiasi untuk audiensi akhirnya diizinkan, masuk untuk negosiasi dengan para petinggi misalkan wali kota atau wakil rakyat di kantor DPRD gitu misalkan, atau kalau wali kota ya di kantor wali kota. Kemudian aspirasinya dikabulkan dan ada solusi-solusi konkret. Nah itu sudah selesai, aksinya damai. Tapi kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenal masuk ke barisan massa aksi gitu, kemudian tiba-tiba dia merusak suasana, atau tiba-tiba ada orang yang melempari mahasiswa dengan bom air, gas air mata. Aduh, hancur. Barisan massa aksinya hancur. Dan tujuan aksinya juga tidak tercapai. Akhirnya ya seperti itulah. Seperti itu. Semoga kita bisa ya membantu masyarakat, kelompok masyarakat yang suaranya tidak didengar. Kita bantu dengan cara apapun. Nah, aksi massa adalah salah satu cara konkretnya. Semoga ketidakadilan di negeri ini tuh semakin sirna, semakin musnah. Ya memang gak bisa sih ngelenyapin kayak gitu, itu seperti hal yang mustahil gitu loh. Tapi ya paling enggak kita yang masih bisa berbuat baik, ayolah berbuat baik. Gak ada salahnya kok, gak ada salahnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai setengah jam lebih. Kalau yang saya sampaikan tadi itu ada kurang tepatnya, kasih tahu saya lewat direct message di Instagram di @raji.araki atau di email saya di raji.a93@gmail.com. Dengan begitu saya bisa melakukan evaluasi, klarifikasi juga. Mungkin akan saya perbaiki di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.